Вітаю, при мікрофоні Євген Саватєєв. Яка роль священника, який опинився на окупованій території? І що робити з тими, кого підозрюють у колабораціонізмі? Своїми думками ділиться священник Православної Церкви України Георгій Коваленко.
Ну, знаєте, все ж таки, священник, як і будь-яка людина, має діяти по совісті як священник, як християнин, і має діяти як громадянин. Бо священник, він такий самий громадянин, як і інші люди. І коли священник піклується про своїх людей, да, і я знаю випадки, коли священники на окупованих територіях збирали загиблих людей, ховали їх, да, це гідний вчинок.
Розкажіть, будь ласка, про такі випадки, про може навіть з іменами.
Ну, це Буча, наприклад, це Буча. Я знаю священника такого на Херсоні. Я думаю, це скрізь, де були окупанти, де були вбиті люди, священники якраз опинялися в центрі. В Бучі, наприклад, окупанти не дозволяли ховати людей на цвинтарі і людей зносили на територію храма і там ховали. Вже після звільнення була ексгумація цих тіл і перенесення їх. Священник, ну, піклується про своїх парафіян. Священник намагається їм допомогти. Тобто він молиться разом з ними і за них. Тобто це те, що робить священник зазвичай. Коли священнослужитель починає благословляти колаборантів, да, чи співати «Много літа окупантам», чи виходити їх зустрічати з хлібом сіллю, чи проповідувати, що всяка влада від Бога, то я думаю, що в цей момент він якраз починає діяти як співучасник, да? Як той, хто стає частиною окупації, частиною війни проти України. І тут, напевно, я розумію, що набагато простіше юридично, да, визначити дії там, не знаю, людина, яка працює в місцевому самоврядуванні, чи там поліцейського, чи працівника СБУ, да, вони там реально можуть за колаборацію підпадають під певні статті, да, і чітко розуміють, коли йдуть на співпрацю з окупантами, що вони у разі звільнення території будуть або під суд підуть, або мають бути тікати. У мене виникає питання, чи так само, чи існує взагалі у нас розуміння у держави, у суспільства, у церков, що робити, коли священник не просто був своєю паствою, да, і разом з нею, так сказати, фактично пережив цю окупацію, піклуючись про людей і молячись, а коли він ставав частиною цієї окупаційної машини, да, виступав на якихось мітингах чи благословляв там голову окупаційної цієї колабораційної адміністрації, як було на Харківщині, да, в Ізюмі це робив єпископ, от, якого не було, коли росіяни знищували місто і намагалися його взяти. Потім він виник, коли було місто окуповано, да, благословляв колабораційного очільника Харківщини. А коли наші війська звільнили Ізюм, то він тепер виник в десь в Білгородській області. То питання, якщо ця людина повернеться, да, то чи дійсно достатньо, що він скаже, що тепер я Українська Православна Церква, тепер я не пам'ятаю патріарха Кирила, і всі будуть робити вигляд, як ні в чому не бувало? Тобто, ну, тут, розумієте, тут є більш складне питання. Взагалі, якщо дивитися на Московський патріархат в цілому, чи Українську Православну Церкву, як вони на нашій території себе називають, да, то це потенційна колабораційна структура. Допоки це потенційно, звісно, ніякої не може бути там юридичних, да, наслідків чи якихось судових історій, ну, якщо немає прямої співпраці там інших речей. Але вже коли відбулася ця духовна колаборація, коли ці люди стали поруч з колаборантами, коли вони стали натхненниками для колаборантів і окупантів, то чи існує якась юридична процедура, чи існує якась моральна процедура? Ну, от в світі існує таке поняття, як перехідне правосуддя. Тобто, коли звільнюються території, да, певний час потрібен для того, щоб розібратися. Застосовуються певні норми, певні створюються там комісії і так далі, тому подібне. В різних країнах це було по-різному. Я думаю, що настав час і нам в Україні дуже серйозно з цим розбиратися. Це стосується багатьох верств населення, да. Але це має бути, ну, скажімо так, не огульне засудження всіх, а треба розбиратися і розбиратися і юридично грамотно, має бути законодавча база для цього, і по совісті це має бути. Люди прагнуть справедливості. Ті люди, які втратили своїх рідних, близьких, тобто, розумієте, коли в Ізюмі ексгумують тіла сотень вбитих, закатованих, а в цей момент ця людина, яка благословляла колаборантів, з'являється десь на Білгородщині і себе почуває нормально, то питання, виникає питання. І питання до структури, до якої він належить. Тобто він єпископ Української Православної Церкви Московського Патріархату. Да, хоч вона зараз каже, що вона не така. Але чи ця церква говорить щось щодо таких випадків? Чи буде моральне осудження? Чи буде щодо цього висловлена якась точка зору? Я думаю, що це ті питання, які зараз задають собі багато хто. І я думаю, що на ці питання треба шукати відповіді, щоб дійсно цей процес залишався в межах правового поля і він морально не викликав сумнівів. Да? Тобто моральність цього процесу і моральна оцінка, і юридична, і моральна оцінка таких дій духовних колаборантів.
Угу. Ви говорили про єпископа в Харківській області, Єлисей, так, його ім'я. Що відомо про те, що він робив?
Ну, наскільки я бачив повідомлення, да, це він благословляв у себе в храмі в Ізюмі, він ізюмський і куп'янський, здається. Да, він благословляв в своєму храмі очільника колабораційної харківської адміністрації. Тобто я не пам'ятаю прізвище, ну, можна подивитися. Це колишній поліцейський, який став з таким, скажімо так, главою області від окупантів. Да. От. І цей Єлисей його благословляв на добрі справи, от. Бажав йому захисту, охорони, так сказати, Божої, так сказати, Боже благословіння йому преподавав. Тобто, от був такий епізод. Тобто, це не просто людина помолилася там з кимось, це реальна от колаборація, співпраця з окупаційною адміністрацією. От. Але співпраця на рівні такому, церковному, духовному. Да? Я не впевнений, що існують якісь законодавчі акти чи статті, які це регулюють. Хоча от я бачив, мені присилали якраз під цей пост, там було одне з повідомлень, яке говорив, якраз цитата була зі статті, з одного з законів, про те, що там заперечення, да, от, окупації, заперечення фактично агресії чи війни, воно будь-який громадянин, в принципі, може підпадати під дію цієї статті, яка, до речі, в якій, яке покарання, що людина там від... скільки, не знаю, там 2, 5 чи 10, ну, тобто в якихось таких межах років, не може обіймати певні посади там і не може, так сказати, певні, ну, певні посади, певні діяльності займатися. Так от у мене питання до законодавців наших і хто займається там, як це називають, акти, підзаконними актами, угу, да, чи якимись інструкціями, що значить певний вид діяльності? Чи підходить під цей певний вид діяльності, не знаю, наприклад, право очолювати там релігійну зареєстровану організацію, да, бути, ну, умовно кажучи, юридично очільником якоїсь релігійної спільноти. Це не значить, що людина має бути обов'язково там засуджена чи ув'язнена, але певні наслідки такої діяльності мають настати. І чи готова держава продовжувати якісь відносини юридичні, наприклад, з такими людьми. От повторюся, якщо мова буде йти про людей з місцевого самоврядування, які пішли на колаборацію з окупантами, там більш-менш зрозуміло, чи там поліцейські, чи працівник СБУ, там, чи не знаю, чи директорка школи. Ну тут я не знаю точно, яка зараз ситуація в цьому питанні. Але те, що це обговорюється, це факт. Так само, я думаю, треба починати обговорювати і питання щодо от таких натхненників-колаборантів, які говорять, що треба коритися окупаційній владі, які благословляють тих, хто співпрацює з окупантами, а іноді самих окупантів, так сказати, благословляє, з ними зустрічається. Я думаю, настав час це питання обговорювати і визначатися з цим, як на рівні державному має бути певна державна політика, так і на рівні, я думаю, церков. Тобто, так само суспільство має задати питання Українській православній церкві, що вона думає з цього приводу, чи буде вона якось діяти, чи вона вважає, що це все нормально, коли частина однієї тієї структури на території України, вони кажуть, ми не московський патріархат, і та сама структура і інша частина на окупованій території говорить, що ми виключно московський патріархат і співпрацює з колаборантами. І ці дві обидві частини між собою спілкуються, моляться, співслужать. Тобто вони частина одного простору, молитовного там, і простору прийняття, і адміністративного навіть. Да? Тобто це ж посада певна, єпископ. Але ці люди не будуть молитися з Православною Церквою України, вони відмовляються молитися, з українськими греко-католиками, з іншими християнами. А от з колаборантами-окупантами і з представниками Російської Церкви вони будуть молитися. Той самий Єлисей їздив на прийом до Кирила. Да, тобто він брав участь, і от зараз да, брав участь в якихось там релігійних святкуваннях, при тому державно-релігійних святкуваннях на Білгородщині. Тобто він належить до певної структури в Україні, да, яка має і говорить, що її релігійний центр в Києві. Ну тоді цей релігійний центр має певним чином сказати, як він ставиться до того, що відбувається.
До речі, відомо, чи був Єлисей на тому соборі Української православної церкви, який був весною, здається?
Не знаю, чи був він, але я знаю, що він відмовився виконувати рішення. Він продовжив, уже будучи під окупацією, продовжував поминати патріарха Кирила і сказав, що він не бажає розривати з московським патріархатом. Але так само, от зараз подивимося, я не здивуюся, якщо та сама людина, повернувшись, наприклад, до Ізюма, скаже, що тепер я не поминаю Кирила, тепер я розірвав з московським патріархатом. Але чи достатньо такого? Ну, тоді це, ну, я не вірю в щирість таких заяв. І, ну, але це знову ж питання до місцевих жителів, до місцевої влади, до нашої правової системи в цілому. Тобто, мені здається, що я якраз виступаю за те, що цю тему треба розпочати її обговорення. Більш того, я знаю, що в Україні вже декілька років після окупації там Криму і частини Донецької, Луганської областей ще в 2014 році і починалися дослідження цієї теми перехідного правосуддя. Є люди, які глибоко в цій темі. Ну, ми, наприклад, теж минулого року робили цілий рік проєкт, в якому в тому числі була тема перехідного правосуддя, хоча от ми тоді не думали, що доведеться так швидко вже думати над тим, а які можуть бути форми, да, цього перехідного правосуддя от в таких конкретних ситуаціях, як зараз, наприклад, в Ізюмі, чи той самий Херсон. Да? Той самий Херсон очікує після звільнення питання до, в тому числі, до священнослужителів. Частина з них, да, дійсно займається тим, що переживає цей період зі своєю паствою. Да. А є ті, хто з сцен там, урочистих засідань говорять, що ми навіки разом з Росією, ми так довго ждали цього. Той самий Крим, подивіться на нього, що там заявляють люди, які до тих пір. Ну, зараз їх уже, так сказати, фактично під пряме підпорядкування забрала Московський патріархат, забрав, да? І знову ж, щось я не чув протестів від Київської митрополії Української православної церкви. Про те, що вона втратила там декілька, не знаю, 2 чи 3 тисячі парафій, да, в Криму, на окупованих територіях. Москва приймає рішення, що тепер це єпархії напряму підпорядковані Московському патріарху, але щось я не чую, щоб УПЦ заявляло, що, не знаю, у неї захопили парафії. От коли парафія якась хоче долучитися до єдності з Православною Церквою України, то тут ми чуємо багато крику і прогоніння. А тут 1000 парафій, чи 2, чи 3, а тиша. Угу. Тому от велика кількість питань виникає.
Ви говорили про те, що плануєте, ви проводили зустріч, збирали священиків Православної Церкви України і Української Православної Церкви Московського Патріархату. Це було влітку. Тоді ми з вами спілкувалися, ви говорили, що плануєте такі зустрічі робити, ну, якщо вийде, раз на місяць. Чи вдалося вам реалізувати це?
Ні, не вдалося. Після перша зустріч пройшла, ну, я був дуже здивований рівнем відкритості, готовності до діалогу і відсутності страху у цих священників. Але, на жаль, коли ми спробували організовувати другу зустріч, ми ж тоді разом сподівалися, що очільники церков чи офіційні комісії врешті-решт теж почнуть діалог. Да? Ми закликали до цього до Дня Хрещення Київської Русі. А потім, ну, у нас була можливість провести таку зустріч 28 липня, ну і під всіма благовидними предлогами, да, учасники тієї зустрічі першої фактично відмовилися від наступної зустрічі. Ну, я не знаю подробиць, я не став вже в ці історію глибоко занурюватися, але, наскільки я розумію, з ними поговорили, попрацювали, не знаю, яким чином, але тепер вони вирішили, що це не на часі. Ну, вирішили, то й вирішили. Ми, те, що називається, наші обійми відкриті, ми свою щиру, так сказати, щире бажання діалогу демонструємо, як і демонстрували, але з іншого боку ми стикаємося з небажанням з боку Української Православної Церкви, колишнього Московського Патріархату. Ми не бачимо, тобто навіть ті люди, які пішли на цей діалог, з якихось причин вирішили в цьому навіть в неофіційному діалозі не продовжувати брати участь. Але, можливо, цей діалог триває в якихось інших місцях, на якихось інших рівнях, між якимись іншими людьми. Ну, тобто, мені здається, що ми певну свою функцію виконали, ми показали, що це можливо, а далі вже справа за тими, хто дійсно хоче цього діалогу. Бо мені здається, що, ну, не нам вирішувати проблеми Московського патріархату, хай він їх вирішує сам. Наша справа – розбудовувати нашу помісну Православну Церкву України, займатися духовними справами окормлення і військових наших, і гуманітарні справи, і просвіта. Да? От зараз нам, я думаю, для того, щоб перемагати, потрібно в тому числі і приділяти увагу і майбутньому. Да? В тому числі у цьому майбутньому, як там, і перехідному правосуддю. Як буде налагоджуватися життя, і як ми будемо викорінювати цей бур'ян руського міра, да, на звільнених територіях, ну і на всій території країни. А це питання не тільки юридичне навіть, це питання освіти, просвіти, медійних проєктів, якихось, не знаю, дійсно суспільно значущих якихось речей. Ну і знову робота над собою, з собою. Тобто ми маємо продемонструвати, що Православна Церква України – це церква Христова і церква українського народу, яка дійсно живе і діє не за російськими московськими методичками чи якимись ГБшними темниками, да, а діє у відповідності до Євангелія і є частиною суспільства, культури нашого народу. Да? Тобто наша ідентичність, наша унікальність, наш тип, да, світогляду, тип релігійності. Я думаю, що це те, чим треба займатися, і паралельно ми маємо звільнятися від тієї московської, да, московського типу світогляду, релігійності, да, який насаджувався в Україні впродовж століть. І я думаю, що тут багато над чим треба працювати. І дуже добре було, якби священники колишнього московського патріархату теж брали в цьому участь, а не намагалися захистити своє право бути носіями ідей російського православ'я, руського міра.
Це був священник Православної церкви України Георгій Коваленко. При мікрофоні працював Євген Саватєєв.